зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Почитувани во вестите ке слушате. Новите мерки против COVID-19 ги испразни угостителските објекти. Од јануари до јули годинава се регистрирани вкупно 6630 кражби. Се евакуираат македонците од Афганистан поделени реакции за приемот на афганистански цивили. Останете со нас. Невакцинираните со новите мерки не може да посетуваат угостителски објекти и настани. Вработените во кафулињата велат дека по првиот ден од новите мерки работата им се преполовила, а гостите кои немаат сертификат за примена вакцина се лутат. Епидемиолозите велат, мерките се задоцнети. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Старт на учебната година со физичко присуство за сите ученици од основно и средно образование. Задолжителен ПСР тест за влез и излез од државата. Се дел од планот на владата за спречување на ширењето на COVID-19. Во меѓувреме, бројките на заразените не стивнуваат. Од вчера стапија на сила мерките за кафолињата и рестораните според кои не може да се добие услуга доколку гостите не посадуваат сертификат за примена вакцина против COVID-19 или потврда за прележан COVID во изминатиот месец и пол. Затворените делови утро во кафолињата во центарот на градот беа празни. На улица Македонија може да се забележат само неколку гостители кои нервозно чекаа некој да седне на маса и да порача кафе. Вработените во кафолињата велат дека по првиот ден од новите мерки работата им се преполовила, а гостите кои немаат сертификат за примена вакцина се лутат.
Па вообичаено, ако се двајца, едниот има, другиот нема, и тогаш воопшто него не вадат, бидејќи поради другиот не можат ни тие да влезат. Да, разочарани се премногу. Се гледат по изразот на лицето и за жал мораме да им кажеме дека не може да влезат и да се тидат разочарено.
Вели вработена во кафуле на улица Македонија. Таа објаснува дека бројот на гости за само еден ден е преполовен, затоа што до сега редко кој од нив се вакцинирани против COVID-19. Доктор Никола Пановски на социјалните мрежи упати апел до граѓаните кои немаат примена втора доза на вакцина против COVID-19 да не влегуваат во угостителските објекти. Вие кои сте примиле една доза вакцина денове или ќе ја примите следниот период, а не сте прележале COVID, ве молам да не влегувате во објектите во кои власта ви дозволува да влегувате. Вие се уште немате имунитет. Не сте заштитени. Под голем ризик сте таму да се заразите и потоа да ја ширите заразата. Потврдата не ве штити од зараза. Нека не ви дава лажна сигурност. Откако ќе ја примите втората доза и ќе поминат две недели, тогаш може да предпоставиме дека сте заштитени, напиша тој на својот Facebook профил. ВМРО ДПМН ги нарача ваквите мерки дискриминаторски, а независната угостителска комора јавно побара од владата целосно и безусловно да ја укине одлуката за забранет влез на невакцинирани во угостителските објекти, посочувајќи дека е условена и несправедлива и дека е неприфатлива и за многу граѓани. Според владината одлука, секаде каде што има повеќе од 30 присутни лица задолжително треба да има редарска служба, а се најавуваат и засилени инспекциски контроли. Гостителите се жалат дека може да бидат и жртви на злоупотреби од гостите, односно гостите покажат туѓ сертификат за примени вакцини.
Може да се деси нели лице кое не е вакцинирано да земе сертификатот тоа што е вакцинирано, да дојде да покаже на редарот, кога би имале ние редар, да покаже на редарот редарот да го прими. Меѓутоа ќе се не сме да му побара лична карта. Значи може злоупотреба да има од таа гледна точка.
Комисијата и оваа недела ќе ја следи ситуацијата, а се размислува да се ограничи работното време на локалите и да се редуцираат местата во јавниот превоз. Според министерот за здравство Венко Филипче, здравствените институции се соочуваат со силен бран на коронавирус. Во однос на вакцинацијата во земјава вакцинирано е 35% од населението и околу 4000 деца на возраст до 18 години.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
И покрај ковид пандемијата кражбите се редовна појава и годинава има благо зголемување на ваквите кривични дела во однос на истиот период лани. Од јануари до јули годинава се регистрирани вкупно 6630 кражби, за разлика од 2020-та, кога се регистрирани вкупно 6048. Полициски службеници лишиле од слобода 20-годишник по извршена кражба во Шуто Оризари, при што биле одземени пари и златен накид. Ова е еден пример од полицискиот билтен во изминатите денови, каде секојдневно има информации за извршени кражби. Иако министерот за внатрешни работи, Оливер Спасовски, неодамна се пофали дека годинава има намалување на таквите кривични дела. Од МВР вела дека на територијата на државата во периодот од јануари до јули годинава се регистрирани вкупно 6630 кражби, а истиот период лани регистрирани се вкупно 6048, што значи дека годинава има благо зголемување на кражбите во однос на истиот период лани, кога имаше и построги мерки како карантин за спречување на ширењето на коронавирусот. По преземени мерки и активности, како што информираат од МВР, годинава кривично се пријавени 2294 сторители. Статистички гледано низ бројки, кражбите низ годините постојано се движат, речеси, во иста линија, но ефикасноста не е на посекуваното ниво, вели поранишниот полициски началник Љубомир Дјурчевски.
И присуството на луѓето дома заради ковид кризата е еден од факторите кои што допринесе да имаме намален дел на тој вид на кривични дела.
Лани, според годишниот извештај на МВР, биле регистрирани 8753 тешки кражби. Мерки на кривичен прогон се преземени против 2499 сторители. Причината е материјална штета, која е процената на 7.800.000.000 евра. Најголем дел од тешките кражби се случила во Скопје, Битола и Штип. Тешките кражби, како што наведува извештајот, најчесто се вршат во куќи, станови и викендици, пошто следат моторните возила. Намалувањето е најизразено во делот на обичните кражби, но сепак посебна важност имаат и намалувањата кои се постигнати во делот на тешките кражби и разбойништвата, се наведува во извештајот на МВР. Во 2020 година регистрирани се 3053 кражби, има намалување на 33% во однос на 2019. Мерки на кривичен прогон се преземени против 807 сторители. Во извештајот се наведува и дека расветлени се 3372 дела од имотен криминал, а вкупната ефикасност во оваа област изнесува околу 25%. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски минатиот месец изјави дека има намалување на бројот на кражби во споредба со минатата година. Тоа според него се должи на превентивните активности на МВР. Минатата 2020 година беше година во која покажавме многу добри резултати во повеќе области. Дури имавме резултати што се најдобри во последните 30 години во повеќе видови на криминалитет. Оваа година наша цел е да ги подобриме уште повеќе тие резултати и што е можно криминалитетот да се намалува во некои рамки кои што би биле добри за сите нас и за граѓаните и за безбедноста. Така што максимално континуирано и посветено се работи на овој дел со цел не само да ги спречуваме, туку и да ги откриеме сторителите и за тоа да сносат одговорност, рече Спасовски.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Во воената база на Кабул останале 14 македонски државјани, од кои 11 денеска ќе бидат трансферирани на аеродромот за да бидат евакуирани во текот на денов, а останатите тројца подоцна ќе напуштат земјата, соопшти од Министерството за надворешни работи. Во однос на цивилите кои ќе ги прифати земјата од Афганистан, според Министерството, претежно се борци за човекови права. Марија Тумановска.
Повеќето од 75 евидентирани македонски државјани се евакуирани од Афганистан, информираше министерот за надворешни работи Бујар Османи. Со воени авиони 50-тина граѓани се префрлени од Кабул во Доха и во Абу Даби, откаде со редовни комерцијални летови треба да се вратат во Скопје. Во воената база на Кабул останале 14 македонски државјани, од кои 11 денеска ќе бидат трансферирани на аеродромот за да бидат евакуирани во текот на денот, а останатите тројца подоцна ќе напуштат земјата.
14 се останати, од кои 11 веќе се во текот на денот се трансферираат до аеродром и ќе бидат евакуирани од Афганистан, а тројца се разбира по нивно барање останува да ги вршат своите задачи и ќе бидат евакуирани последни заедно со војската од базата која што е прилепена до аеродромот.
Изјави министерот Османи. Во однос на цивилите од Афганистан, кои државата ќе ги прими привремено во нашата земја на барање на меѓународните организации, Османи повтори дека се работи главно за активисти за човекови права, за семејства навработени во меѓународните организации. Дали ќе бидат ставени во карантин по нивното пристигнување во земјата ќе зависи од нивниот вакцинален статус и епидемиолошката состојба.
Тоа зависи и за цивилите од Афганистан, ќе зависи од нивниот вакцинален статус и од други епидемиолошки карактеристики, така да сепак на лице место ќе се одлучи дали некој од граѓаните ќе оди во карантину, и тоа останува прашање на комисијата за заразни болести, Министерството за здравство.
Рече министерот Османи. Опозицијската ВМРО-ДПМН епак остро реагираше на веста дека владата ќе прими бегалци од Афганистан. Антонио Милошовски од оваа партија вели дека државата нема капацитет да прими и интегрира бегалци од трети земји. На прашањето дали смета дека примањето на бегалците би биле безбедносен ризик за земјава, Милошовски со одговор:
сметам дека неспособноста на државата во повеќе области, која што е неспособност кон самите македонски граѓани демонстрирана, може да се одрази и на недоволен капацитет и способност за прием на бегалци.
Социолозите пак објаснуваат дека бурните реакции во македонската јавност во однос на примањето бегалци не се невообичаени, особено затоа што се работи за крупен меѓународен настан. Универзитетскиот професор Ѓорги Тоновски вели дека причината за поделените реакции на македонското општество лежи во неинформираноста на дел од граѓаните, но и тенденцијата да се даде отпор кон се што прави власта.
Постои страв дека ова би можело да го донесе на овие простори исламскиот фундаментализам.
Инако од владата веќе соопштија дека се работи на обезбедување сместувачки капацитети во мотели, одмаралиште и хотели, зашто трошоците ќе бидат обезбедени од страна на меѓународните организации, како и од Соединетите Американски држави.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk
Ненадејното заземање на Кабул од страна на талибанците по нивната брза офанзива предизвика остри критики за американската политика во Афганистан и од сојузниците, и од противниците. Гоце Атанасов.
Американскиот председател Џо Бајден го бранеше повлекувањето на американската војска, обвинувајќи афганистанската влада за успехот на талибанците и тврдејќи дека е во национален интерес на Соединетите држави да се стави крај на најдолгата американска војна. Иако призна дека талибанците ја презедоа контролата побрзо отколку што очекувал, Бајден инсистираше на тоа дека никогаш не било добро време за повлекување на американските сили. Нашата мисија во Афганистан никогаш не требаше да биде изградба на нација, рече Бајден во националното обраќање од Белата куќа, додавајки: по 20 години на потешкиот начин научив дека никогаш не било добро време за повлекување на американските сили. Бајден рече дека политичките лидери во Афганистан се откажале и од афганистанската војска пропаднала, понекогаш без да се бори. Како и да е, случувањата на изминатата недела покажаа дека прекинувањето на американската воена инволвираност во Афганистан е вистинска одлука. Американските војници не можат и не треба да се борат во војна и да умират во војна за која афганистанските сили не се подготвени да се борат сами за себе, изјави американскиот председател. Многумина не се согласуваат со одлуката на Бајден и го обвинуваат за лошото планирање, што доведе до хаотични сцени на аеродромот во Кабул, додека американската војска и нејзините сојузници се обидуваат да ги евакуираат своите државјани и афганистанците кои работеа заедно со меѓународните сили. Во Вашингтон, председателот се заочува со зголемени критики, особено од републиканците во Конгресот, а критичарите велат дека угледот на Соединетите држави како глобална сила е многу нарушен. Конгресменот Майкл Мекол, републиканец во Комисијата за надворешни работи на Представничкиот дом, изјави дека ситуацијата во Афганистан е непопустлива катастрофа од тепски размери и дека Бајден ќе има крв на рацете. Ке се вратиме во состојба пред 11. септември. Поволна почва за тероризам, рече Мекол. Во друго интервју за NBC, тој рече дека глобалната положба на Соединетите држави е многу намалена поради оваа катастрофа. Критики има и од сојузниците на Вашингтон, кои беа вклучени во мисијата на НАТО во Афганистан во изминатите две децени. Британскиот секретар за одбрана Бен Валас, чија војска со години беше вклучена во борбени операции против талибанците, рече дека интервенцијата на Западот била само половина завршена работа.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.